Já se vám přiznám, jo? Já nerad kážu před tolika lidma, protože cítím opravdu velkou zodpovědnost jak před vámi, tak před Bohem a myslím si, že každý, kdo stojí takhle vepředu, by měl být pokorný a měl by si to uvědomovat, že my vám tady něco jakoby říkáme, ale je to Pán Bůh, který skrze nás nějak jako mluví a já věřím, že to téma celé té konference, tak nějak my jsme celý den, a nejenom jakože slovo bylo na to zaměřené záměrně, ale ve chvalách, tak nějak jsme se to pořád, jako, pořád jsme se o tom tématu bavili, až to bylo takové nepříjemné někdy. Ale víte, já si vědomuji, že to je tak hluboká věc, že úplně jedno, a včera jsme se na tom zhodli, kolikrát to uslyšíte, tak se omlouvám těm, kteří to uslyší vlastně už po třetí nebo po desáté. A o to víc jako cítím takovou zodpovědnost a chci, aby se vás Pán Bůh skrze to možná nějakým způsobem dotkl, protože to je moje touha, aby to k vám mluvilo. A byl jsem na jedné konferenci ještě týden předtím a tam bylo takových, jeden můj známý vedoucí mládeže z Havířova říkal, já si vždycky říkám, pro koho kážu, aby to byly úplně pět různých lidí, tak říkal, kážu třeba pro 60-letou babičku, kážu pro, protože vím, že u nich ve sboru jsou lidé, kteří bojují s homosexualitou, takže pro ně kážu, kážu prostě pro 15-letou holku. Snažím se kázat tak, aby každý, kdo sedí v tom sboru, aby každého to oslovilo. A my jsme tady úplně každý jiný. A tak já bych se chtěl opravdu pomodlit, ať ke každému z vás to může nějakým způsobem mluvit, aspoň trošičku, tak... Jestli můžete se ke mně třeba aspoň amen přidat. Pane Ježíši, můj drahý, děkuji ti za tu výsadu, že tady tak můžu být a prosím tě o moc Ducha Svatého, aby tak nás, Pane, se dotkla, na každého z nás sestoupila, aby si se dotkl srdcí, které možná jsou kamenné, možná ty, které jsou masité, aby si povzbudil a dotkl se jich a tak tě, Pane, prosím za ten čas, aby jsi mě, Pane, použil k tomu, aby každý jeden, kdo tady sedí, aby si k němu mohl mluvit a mohl se zadotknout. Amen. Celá ta konference se točila vlastně kolem jedné takové známé pasáže. A ta pasáže, budeme listovat vlastně jenom ze dvou pasáží v Bibli dneska. A ta první pasáž je ve Filipským z 3. kapitoly. A záměrně, a já jsem si to kázání rozdělil jenom na dva takové bloky. My se podíváme společně, jak můžeme rozumět tomu jednomu verši, na kterém my jsme položili tu konferenci. A pak bych chtěl, abychom se podívali na to, co ale předchází, jaký to má vlastně hlubší smysl, jaký je ten velký obraz, do kterého vlastně všichni ti, co tady sedíte, vlastně zapadáme, úplně celé lidstvo. Ale co se může stát, když třeba někdo se toho chytí nějak jinak. Takže si to záměrně teďka vytrhneme z kontextu, ten verš, a přečteme si ho jenom tak, jak je. Necháme si ho před očima tady ten verš, protože s ním budeme pracovat a budeme ale pracovat s celou tou pasáží ve Filipským 3. kapitole. Je někdo, kdo tady ten verš slyší úplně poprvé v životě? Kdo ho ještě třeba v Biblii nečetl? Je tady někdo takový? Super, aha, jsou tady takový lidi, výborně, ok. Tak pro vás, kteří to možná slyšíte poprvé, nebo čtete ten verš, to může vypadat, a já jsem to tam zdůraznil a zvýraznil, že ten verš je postavený na tom, že úplně všechno musím odložit pryč. Že všechno musím odepsat za ztrátu. Že na tom to stojí. Je tam napsané Ježíš Kristus, na to nesmím zapomínat, ale je tam vícekrát to zřekl jsem se, pokládám to za odpad, všechno za ztrátu a tak dále. A kdybyste možná vy, kteří to slyšíte poprvé, ale i vy, kteří to čtete jenom takhle, ani se díváte do Bible na další věci a pasáž, která tam je, tak bychom si mohli připadat trochu jako v jedné americké soutěži, která se jmenuje Kdo přežije. Nevím, jestli jste to někdo viděli nebo jste to sledovali. Běželo to teďka nedávno v televizi. A v té soutěži, jestli to znáte, jsou lidi vysazeni na ostrov na 39 dnů. Jsou to lidi, kdybychom pozbírali část našeho sboru a vysadili na ostrov, tak to vypadá podobně. Jsou tam staří, mladí, chudí, bohatí, úplně šílená skupina lidí. A oni jim řeknou, tak se podívejte, my vám nedáme nic a vy musíte přežít na tom ostrově 39 dní. Samozřejmě později po nějakých soutěžích se můžou vylepšovat, dostanou jídlo a tak dále a tak dále. Takže nakonec to není tak strašné, ale ti, kteří dojdou do 39. dne, ti lidi jsou hubení, špinaví, zarostlí, emocionálně jsou úplně pokřivení, protože jsou od rodiny odloučení, nemají, jsou tam hrozní lidi někdy, jsou tam úplně fakt jako strašní lidi někdy, lžou, podvádějí, prostě manipulují s lidmi. Je to opravdu hrozné. A víte, oni jim fakt vezmou jakoby všechno to, co ti lidé do té doby, na čem si zakládali. Jestli tam byl někdo inženýr, měl hodně peněz, na ostrově je mu to úplně k ničemu, protože ho o to obrali v podstatě. Jestli je někdo chudý, tak tam nedostane nic navíc, protože je na pustém ostrově v podstatě. Rostou tam většinou jenom kokosy, takže to jí. Jsou tam nepříjemní živočichové, takže štípou. Je to prostě opravdu hrozné. A takhle bychom vlastně, kdybychom ten text, který je tady předtím, kdybychom se na něho dívali, jako na tu soutěž na tom ostrově, že to, co po nás Pán Bůh chce, nebo to, co po tobě Pán Bůh chce, je, aby se z všeho vzdal. Je, aby si prostě odepsal úplně všechno. Aby si prostě zničil svůj dům, nebo ho prodal nejlépe. Máš auto? Prodej ho. Máš hodně peněz? Prodej to. Takže vypadá to, že tady ten verš by mohl vybízet k tomu, kdyby to někdo četl poprvé, jako všechno, musíš to všechno odepsat. To je to nejdůležitější v životě. Hlavně, abys neměl nic. A jenom měl toho Krista. Prostě zbav se úplně všeho, prostě potrhej ty kontakty, které máš, vyhoď to, je to zbytečné. Kdybychom se na to takhle dívali, tak jsme opravdu jako ti trosečníci na tom ostrově. A myslím si, že takoví lidi existují, říká se jim mniši, kteří tohle možná takový styl života přijali, takovou askezi, to znamená, že nechtějí nic, chtějí být jenom s Ježíšem, jsou obklopeni těmi zpěvy, je tam klid, ticho, nikdo je neruší, můžou meditovat. A my si takhle představíme možná někdy, že takhle to má vypadat. Takový je správný křesťan, nemá moc majetku, je takový, nikomu neublíží, nic vlastně špatného neudělá, není moc bohatý, ani moc chudý, je takový průměrný, takový hodný člověk. Někde možná se mu nejlépe by pro něho bylo, kdyby byl někde možná v klášteře. A já vám chci říct, že ten obraz, který je za tím veršem, je mnohem, mnohem, mnohem širší a ten význam opravdu není to, jak jsem to potrhl, že musíme všechno pokládat za ztrátu. Tak to opravdu není. A víte, když se podíváme na jeden ještě známý příběh, poznáte, co to je za příběh z Bible? Nějaký nápad? Ano, bohatý mladík, ano. To nejsem já, to je bohatý mladík. To je příběh, kde se vlastně řeší v podstatě ta otázka, ale trošičku ještě z jiného pohledu. A je to zapsané v Markovi v 10. kapitole, ještě potom v Matouši. Ten celý příběh začíná od 17. verše. Tak si ho klidně můžeme přečíst. A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, před panem Ježíšem, a ptal se ho, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš. Abys nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl. Ctí svého otce a matku. Ten mladík, on mu řekl, učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu, jedno ti chybí, jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a nasleduj mne. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel. Já jsem byl na konferenci, kdy jsme se o tom příběhu bavili, víte, a já jsem vždycky to bral, že zásadní je to, že ten mladík prostě byl bohatý. Já jsem si celou vždycky myslel, že to zásadní jádro celého toho příběhu je o tom, že pán mu říká, že jsem se zaměřil na ten poslední verš, teď nevím, jestli ho tam mám zdůrazněný, ano, na to jedno ti chybí, jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. A já jsem si říkal, tak teď jako mám ale jako dilema, jo? Jestli pán Ježíš říká tohle tomu mladíkovi bohatému, tak tam určitě byla zabrana to bohatství, ale ten širší obraz, víte, je vlastně na začátku toho příběhu, kdy on mu říká, ta otázka zní, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Takže ta jeho otázka jakoby není, pane Ježíši, chci tě poznat, ale ta otázka je, jak si mám koupit cestu do nebe? Jak se mám dostat do nebe? Co mám pro to udělat? A pane Ježíš on mu říká, ty všechny věci, které se dají dobře změřit. Říká mu, co mu říká? Nezabil? Neudělal jsem to. Nezcizoložil? Neudělal jsem to. Neukradl? A tak dále, a tak dále. Ale víte, tam pan Ježíš mu to říká ne proto, jenom kvůli tomu, že je bohatý, ale on mu říká, podívej se, jde o to, že ty, protože máš hodně peněz a všechno si kupuješ, tak ty bys si chtěl koupit i tu cestu do nebe. A o to ti vlastně jde. A proto mu říká, všechno musíš odstranit. Proto mu to říká. Ne proto, že je bohatý, ale proto, že ten větší obraz, který si skrývá za tou otázkou, je o tom, jak si můžu zasloužit to nebe. Jak se do toho nebe dostanu. Jak si to tam můžu, jako, jak se tam můžu prorvat. A on mu říká, to nejde koupit. To nejde koupit. Abys to pochopil, tak musíš se nejdřív zbavit těch věcí. Abys to pochopil. A víte, to smýšlení nás lidí a možná hodně lidí tady u nás ve sboru je podobné. Jak, nebo v církvi obecně, jak se můžu prorvat do toho nebe? Jako jaké věci musím odepsat? Jaké věci musím odepsat nebo naopak dělat, abych se do toho nebe dostal? Jak se tam jako dostanu? A proto, když mu řekl pan Ježíš, musíš prodat ty věci, tak ho to, víte, zasáhlo. Protože to bylo, mu to zrušilo úplně všechny představy o tom, jak se do toho nebe dostanu. Tak počkat, tak jako penězi se tam, já si to nekoupím nijak, tak jak to mám udělat? A víte, potom ti učedníci, ten příběh pokračuje, oni byli zděšení. Oni byli úplně zděšení. Protože si říkali, aha, takže bohatý člověk se nedostane do nebe, ani se to nedá nějakými dobrými skutky, tak jak se prostě dostanu do toho nebe? O čem to vlastně je? Jako, o čem, co je ta velká otázka? A víte, my se potom bojíme, když jsme zaměření na to, že přemýšlíme takhle, že se zděsíme úplně, že pán Ježíš potom za tebou přijde a řekne ti třeba, Jakube, musíš prodat svůj byt. Bali jste se někdy něčeho takového, že vás pán Bůh o něco poprosí? Že vám řekne, musíš se něčeho vzdát? A protože někdy můžeme být v té pozici, jako ten mladík. On opravdu dostal strach z toho, že ho pán Ježíš poprosil o něco, co šlo do jeho nitra. Ale zase zatím je trošku jakoby větší otázka. Já osobně, se musím přiznat, pro mě třeba, i když to tak jako nevypadá, tak kdyby mě pán Bůh poprosil, nebo po mně požádal nějaké, kdyby mi prostě, já nevím, vzal, třeba nějakým způsobem by se stalo, že bych přišel o své zdraví, o nějaký prostě, třeba o nohu, o ruku, nebo něco takového, tak by to bylo pro mě asi hodně těžké. A zkuste teďka zapřemýšlet nad tím, co pro vás, jestli vůbec jste měli strach z toho, že by vás pán Ježíš mohl požádat o něco, tak jako bohatého mladíka. Jestli možná se vám vybaví, máte strach, Bože, neber mi. Bože, hlavně mi neber. Já to nezvládnu bez. Bože, prosím tě, hlavně mi nech. Neber mi to a to. A tak stejně se cítil ten mladík. On prostě si říkal, to je to prostě jediné, jak se můžu dostat do nebe. Penězi a možná dobrými skutky. A když takhle to vidíme, jako ten bohatý mladík, tak je to, jsme ve stejné situaci, můžeme se bát. My se můžeme bát a můžeme sedět celý život na zadku, protože se bojíme, když začneme sloužit, když vstoupíme do svého povolání, že nás Bůh o něco poprosí, co mu nebudeme chtít dát. A víte, já se přiznám, já jsem někdy takové strachy měl, že Pán Ježíš mě o něco poprosí, ale ta motivace moje byla stejně špatná a někdy naše motivace, proč se některých věcí chceme nebo nechceme vzdát, je stejně špatná jako toho bohatého mladíka. Protože co ten mladík hledal? Co dělal? On se snažil dostat do nebe, ale s kým mluví? S kým mluví? Můžete mi někdo říct, s kým mluví ten mladík? S Ježíšem. On nechtěl Ježíše. On se chtěl dostat do nebe. On nevstoužil po vztahu s živým Bohem. On se snažil prostě mít dobrý život, on se snažil mít krásný život, on chtěl mít hodně peněz, on chtěl, nevím co všechno, se mu honil hlavou, on si říkal, já jsem dobrý, já nepotřebuju nic. A tak to je ta otázka za tím větším, za tímhle malým. Jestli naší touhou je Ježíš. Jestli je tam něco jiného, jestli naší touhou je něco jiného, tak budeme mít strach, aby nás Bůh o něco nepožádal a opravdu se budeme celý život bát a budeme svázaní tak, jako stejně ten bohatý mladík. A to si myslím, že je takový opravdu první bod, protože to je z ekumenického překladu. Pavel říká, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. A pak říká, proto můžu ty věci odezdat za ztrátu. Takže pokud tady dneska si a říkáš si, já žiju dobrý život, já nejsem zas tak hříšný, já se určitě dostanu, nebo chci se dostat do nebe, jak to mám udělat? Udělám to na základě tohohle a tohohle. Pavel to říká jasně, protože jsem poznal Ježíše Krista. Nic jiného vás do nebe nedostane, než že poznáte Pána Ježíše Krista. To je nade všecko. To je to základní a jediné, do čeho se, jinak se do nebe nemáme šanci dostat. Nedokážeme si to zasloužit, nedokážeme si to koupit, jinak nemá náš život vůbec žádný smysl, pokud jsme nepoznali Ježíše svého Pána a to je mi nade všecko. Pokud tohle nebudeme mít v srdci, pokud jste tady a neprožili jste to v srdci, tak opravdu si se může stát, že budete mít strach o to, aby vás Pán Bůh něco nepožádal a možná vám ty věci, že všechno musíte odevzdat, přijdou šílené, a ono to šílené je, ale opravdu si myslím, že pokud neuděláte ten první krok, že poznáte Pána Ježíše, nedokážete nic odepsat za ztrátu. Bude vás to vždycky bolet. Když budete muset obětovat váš čas, bude vás to vždycky bolet, protože jste nejdřív nepoznali Pána Ježíše. Pokud vás bude bolet to, že s někým máte trávit čas, tak to ukazuje na to, že jste ještě nepoznali Pána Ježíše úplně. A opravdu, já si myslím, že první bod, první krok k tomu, abyste mohli odepsat některé věci ve vašem životě za ztrátu, to nemá být naopak, že nejdřív odepíšete, ale že nejdřív poznáte. To je to důležité, že nejdřív poznáme, pak můžeme odepisovat a můžou ty věci, můžeme házet do koše, tak, jak jsme je měli a na tom obrázku. Že když znám Pána Ježíše, může je hodit. A Pán Ježíš, když vás potom poprosí, Kubo, dej auto prostě chudým, tak pokud Kuba opravdu bude znát Boží vůli, bude znát Pána Ježíše, tak to dokáže odepsat za ztrátu. pokud já pochopím, že Pán Ježíš je můj uzdravitel, že jsem ho poznal, tak se nemusím bát, že mi prostě vezme ruku, vezme zdraví. To stejné, pokud jste poznali Pána Ježíše a možná nemáte práci, nebo máte práci a Pán mu vás povolá jinam, nebo vám práci vezme, můžete říct, protože jsem poznal Ježíše Krista, můžu to pokrádat za hnůj. To je odpad prostě, je to zbytečné. Ale nejdřív ten první krok je poznat Pána Ježíše Krista. A pokud dneska Pána Ježíše nepoznáte, nebo neznáte ho ještě, určitě můžete celé to shromáždění přemýšlet ještě, kde jsem. Jsem jako ten bohatý mladík, který se snaží dostat do nebe, nebo jsem Pána Ježíše poznal a chci ho znát víc. Takže to je první krok a vlastně ta pasáž o tom mluví. A víte, potom učedníci jako si taky říkali, byli z toho takový jako zmatení, tak jako jak to je, Pane Ježíši, s tím bohatstvím, jako kdo se vlastně dostane do nebe. A víte, motivace učedníků byla trošičku jiná. Pamatujete si na ty příběhy, kdy Pán Ježíš jim řekl, pojď a následujme, a co udělali? Odešli? Šli pryč? Ne, oni přišli a nasledovali Ježíše, protože si uvědomili, že Ježíš je ten nejdůležitější v jejich životě. Že on je ten, koho potřebují poznat, s kým se potřebují setkat. A ta motivace jejich byla jiná, ale stejně to byli jenom lidi, takže byli trošku z toho zmatení. Ale Pán Ježíš je uklidňuje a říká jim, amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal 100x více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Opravdu věřím v to, že kdo poznal Pána Ježíše, že se na něho vztahuje ta pasáž, že dostane mnohokrát více domů, že dostane mnohokrát více sester, bratrů, dětí, matek. A já to taky zažívám ve svém životě, když jsem uprostřed církve a můžu zažívat to, že i když se mnou moji rodiče nejsou, moje manželka není, moje sestry, že mám kolem sebe bratry, sestry z církve a je to pro mě něco, co mi pomáhá třeba překonat i ty těžké věci. A pokud, dal jsem si dva takové slogany, a pokud si to někde chcete zapsat, nebo si to chcete nějak zapamatovat, tak jsem tu první pasáž zhrnul do tady tohoto výroku a myslím, že to je docela dobré. Pokud jsem poznal, že Ježíš je dostatečný, můžu vše pokládat za odpad. Ještě jednou, pokud jsem poznal, to je důležitý ten minulý čas, že jsem už to udělal, že Ježíš je dostatečný, že Ježíš stačí, můžu vše pokládat za odpad, za hnoj. To je ta první myšlenka, s kterou bych chtěl, abyste si zapamatovali, že pokud jste poznali, nebo možná poznáváte a Ježíše a věříte, že on je dostatečný, tak můžete všechno pokládat za úplný odpad, za úplný hnůj. A není to naopak, že musíte všechno odepsat. Víte, někdy se opravdu stává, že někdo přijde do církve a my mu řekneme, nebo mně se to stalo, že jsem se nachytal, říkáme, tak třeba, doufám, je to nějaký Milan? Doufám, že není. Tak Milane, víš co, nejdřív musíš začistit z Bibli, pak musíš prostě chodit tadyhle, máme v neděli v 9 začínáme shromáždění a musíš se nechat pokřtít a když musíš se chovat jako slušně, jo, nemůžeš prostě dělat tamto, nemůžeš dělat ono. Víte, chtěli byste být v takovém společenství, chtěli byste být s takovým člověkem, který vám nabídne tohleto a my to někdy tak ale prezentujeme. My někdy prezentujeme, že ta dobrá zpráva o Ježíši je přesně, my to zaměníme a říkáme, takže nejdřív musíš všechno odložit a pak Ježíš. Pak se ti dá Ježíš poznat. Ale ta dobrá zpráva je, že ty nemusíš dělat vůbec nic, můžeš přijít k Ježíši, on se ti dá poznat a potom můžeš ty věci odložit. To je ta dobrá zpráva. Pokud říkáte nebo říkáme něco jiného, tak to není dobrá zpráva, ale je to hrozná zpráva. Samozřejmě věci, které z toho vyplývají, to znamená, že já chci následovat Ježíše, já chci chodit do církve a učím se to, samozřejmě je to proces, to je druhá věc. Ale opravdu začátek je poznej Ježíše a na základě vztahu s ním, lásky k němu, se ani někdy nemusíme snažit si číst Bibli. My chceme číst Bibli. My se nemusíme snažit modlit, my se chceme modlit. A nebo chceme být s bratry, se sestrami. Cítíte ten rozdíl z toho, jaké to je, když se někdy hlásá, prostě musíš být dokonalý, aby si mohl přistoupit k Ježíši. Ježíš říká, ne, tak jak jsi, takový, jaká jsi, nebo taková, jaká jsi, přistup ke mně, já se ti dám poznat a půjdeme spolu tou cestou, abys mohl v životě, v bodě, nemusí to být zítra, nemusí to být za týden, v bodě mohl říct, všechno je odpad. Všechno je odpad, dokážu to odepsat pro Pána Ježíše. Takže ta první myšlenka je, pokud jsem poznal, že Ježíš je dostatečný, můžu vše pokládat za odpad. Jste se mnou? Super, dobrý. Druhá věc je, že z toho vyplývá ještě jedna věc a to je ta pasáž, která tomu předchází ve Filipským. Takže klidně se teď můžete na to znovu podívat, na tu třetí kapitolu ve Filipským. Kolem toho jsou nabalené některé věci, které nám ukazují vlastně, co je záměrem toho, co chce Pavel říct a co si myslím, že je důležité. Já už jsem to tady jakoby řekl, ale bavili jsme se více o tom, jakoby co je, že musíme někdy ty věci pokládat za ztrátu, jak to pro nás je, ale myslím si, že tam je ještě jakoby větší obraz. My na to narážíme, když vlastně v tomhle verši, ale je to o tom, je to i ve verši, kdy vlastně v Markovi, kdy tam za ním přijde Pavel a je to s příběhem mým s muslimkou, který jsem zažil, který vám řeknu a jsou to i další věci. Takže na co tady ještě narážíme, na takovou jednu věc a v těch verších předtím je to, co je třeba v Markovi. Petr mu začal říkat, hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě. A pak Pavel v tom Filipském říká asi čtvrtého verše, od poloviny čtvrtého verše ve Filipském 3. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Já k tomu přidám ten příběh, který jsem zažil teďka s jednou mladou muslimkou. Letěli jsme z Londýna, jsme tam byli na takové krátké dovolené a přisedla si k nám taková mladá dívka, já jsem poznal šátek, nevypadala úplně takhle, ale měla takový jenom ten hijab, prostě tu, co jí zakrývalo vlasy. A byla moc příjemná, tak jsme si nějak spolu bavili, nejdřív jsme se bavili, ptal jsem se jí, o čem vlastně je islám, odkud je, říkal, že je z Malajzie. Byla velice příjemná, tak jsme se spolu bavili a dozvěděl jsem se některé zajímavé věci o islámu, třeba nevím, jestli jste to věděli, ale že v islámu je povolené až mít 4 manželky, že to je naprosto v pořádku, že ona říkala, já jsem proti, jako já bych to nechtěla, ale někteří jakože to tak praktikují. A pak jsme se bavili ještě o jedné věci a to mě docela zarazilo, to jsem vůbec nevěděl, že to v islámu tak funguje. A ona mi říkala, já když se modlím, víte, kolikrát denně se modlím muslimové? 5. 5krát denně se musím modlit. 5krát denně. Já když se 5krát denně modlím, tak je to, jako bych byla na nějakých jakoby takových vahách. čím víc se modlím, tím blíž jsem Aláhovi, tím blíž jsem jemu. Čím méně se modlím, čím jde to závaží dolů, méně si čtu Korán, tak jsem dál od Aláha. A já jsem si říkal, tyjo, ale to je docela jako drsné, takže ona říkala, no, islám je spíš takový jako životní styl. Je to o životním stylu. Že se snažím být lepší, aby mě Allah přijal do svého nebe, a když jsem horší muslimka, tak skončím v pekle. Oni to tam mají jasné, jo? Takže pak Allah přijde a bude soudit muslimy podle toho, jak moc se snažili, jak byli dobří muslimové, jestli se modlili pětkrát denně, jestli chodili, jestli podnikli jednou tu cestu do té velké mešity. A já jsem jí říkal, no, my to tak jako úplně nemáme. Já jsem jí řekl, tak v křesťanství to tak není. Tam je jeden člověk, na kterém je to postavený, a to je Ježíš. A ona, jo, Isa, jo, to je ten prorok. Říkám, ne, to je, my věříme, že to je Boží syn, který přišel na tuto zem, protože to byl Bůh a Bůh to měl skvěle vymyšlené, poslal sám sebe na tuto zem, abychom právě nemuseli dělat to, co ty děláš. Abychom se nemuseli vyvažovat a snažit se Bohu se zalíbit. Ale on sám sebe poslal, protože my lidi to nedokážeme. My to nedokážeme a my to prostě fakt nezvládneme. Se nějak pomocí nějakých jako dobrých skutků a když se modlíš víc, tak tě bude Bůh milovat. A víte, to je ten problém, o kterém včera, nevím, nakolik o tom mluvil Honza, ale taky, ale hodně o tom mluvila Miriam. A to je moje hodnota. A víte, já jsem měl v životě období, kdy jsem padal fakt do takové beznaděje. Mamka si to pamatuje, Terka si to pamatuje, Barča taky. Kdy opravdu jsem prožíval takovou úzkost, kudy jsem chodil, tudy jsem brečel. Opravdu to byly takové stavy až deprese. A já jsem sice Bohu sloužil, a možná Kuba si to taky pamatuje ve vztahu toho, jak jsem někdy vedl mládež nebo nevedl. Já jsem Bohu sloužil, ale protože jsem si uvědomoval, že nejsem dobrý, protože mě srážely ještě určité věci, moje nějaké hříchy, protože jsem se díval na sebe, jaký jsem, tak jsem uvěřil tomu, že mě Bůh nemá rád, nebo že nemá tolik rád. A že musím teda makat, abych se toho hříchu zbavil, musím makat na tom, abych se vypadal dobře na mládeži, když přijdu, musím vypadat v klidu, ale vnitřně jsem fakt bojoval s tím, že mě Bůh nemá rád, protože nejsem dost dobrý a protože jsem Jan a znám se a vím, jaký jsem třeba slabý, v čem jsem dobrý, v čem jsem slabý. A mě to hrozně sráželo dolů a myslím si, že to je to, na co tady, že to je ten velký obraz a s čím vlastně bojujeme všichni. A to bych chtěl, abychom si uvědomili, že znovu, my se do nebe, a já vím, že to slýcháme často, ale my se do nebe nedostaneme na základě toho a Bůh vás miluje stejně. Nedostaneme se do nebe na základě nějakých svých skutků, ale Bůh vás miluje od začátku, i když jste byli malé miminko v plenečkách, až do té doby, kdy tady sedíte na tomhle místě, Bůh vás nepřestal milovat. Je pořád stejný, konzistentní. Ne, on se nezměnil, od té doby, protože on už na začátku světa s námi vymyslel ten plán, že pošle Pána Ježíše a to dokazuje tu lásku k nám. Že to není, nikdo z vás si prostě nezaslouží nebo nedokáže přesvědčit Boha, aby ho miloval víc nebo méně. Bůh vás miluje od začátku, od kolíbky, od zrození, až prostě do vaší smrti vás bude milovat neustále stejně. A já jsem to nechápal v určité době svého života. Muslimové to nechápou, protože Allah není milující. Bůh, Allah je všechno, ale není jenom milující, on je i taky ničitel, on je svůdce, protože věří, že Bůh je všechno, ale víte, jaký je náš Bůh? Bůh je láska. Bůh je láska. A já si myslím, že to je to, s čím já jsem jakoby zápasil. A opravdu věřím, že odpovědí na tu naši hodnotu, na to, kým jsem, a je opravdu to, že Pán Ježíš je ten, kdo nás miluje od začátku do konce, on je důkazem Boží lásky k nám. A opravdu, jestli si myslíme, že pan Ježíš nás bude milovat na základě tomu, že mu sloužíte, tak se opravdu mýlíte. Pokud si myslíte, že vás Bůh nemiluje proto, že jste zhřešili, tak to taky není pravda. Bůh vás miluje opravdu nezávisle na vašem vztahu emocionálním, nebo prostě ve kterém se nacházíte, Bůh vás miluje pořád úplně stejně. Od začátku až do konce. A to může být, a to určuje tu naši hodnotu. A Pavel říká, to se mi strašně... já to tam nemám, pardon. Tak se omlouvám. Mně se líbí ta pasáž, kdy Pavel říká, on říká, byl jsem nalezen v něm. Nemá svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Takže když jsem byl nalezen v něm, když vím, co je moje identita, moje hodnota, už se nemusím snažit, aby mě měl víc, Bůh více rád, protože on mě nemá rád méně, když hřeším, on mě má rád stejně, protože Bůh je láska a jeho podstatou, to víme, že Bůh je láska. A opravdu to nás, věřím, může osvobodit. A kdo to nezažívá dneska, tak je to znovu další věc, kterou bych vás chtěl vyzvat, abyste přemýšleli, jestli vaše hodnota je postavená na Ježíši. Jestli věříte, že jste byli nalezeni v něm. Představte si, ono je to něco jako, kdyby byl nějaký žebrák, a vy ho, v Praze jsou takoví žebráci, a oni často klečí na zemi, a oni celý život žijou v tom, že jsou žebráci. Nikdo jim neřekne, ty jsi skvělý. Nevím, jestli se to udělali, někdy jste zašli za žebrákem a řekli mu, ty jsi skvělý muž, miluji tě, nebo Bůh tě miluje. Možná, že by to bylo fajn, kdybyste za někým někdy takhle zašli a řekli mu to. Ale představme si, že ten žebrák celý život žije v tom, jsem žebrák a to je všechno. Ale pak přijde za ním policista a řekne mu, podívejte se, já vás tady znám, mám pro vás dopis. Žebrák ten dopis otevře a v něm stojí, milý Jane třeba, to jsem já, tvůj tatínek, a svěřuji ti všechen svůj majetek, protože ty jsi můj syn a patříš mně. Podepsaný nějaké jméno. A takhle stejně potom Pavel mluví. My jsme byli, ti, kteří Pana Ježíše poznali, my jsme byli nalezeni v něm, takže naše hodnota, my se můžeme nazývat Božími dětmi. My jsme Boží děti, my jsme synové nebo dcery Pána Boha a to je naše hodnota. A to se nezmění, ať je to v jakékoliv situaci. A opravdu ti, kteří slouží naplno, tak to můžou, se můžou do toho dostat, že si říká, já sloužím Bohu a jakmile na chvilku se stáhnou, tak říkají, Bůh mě nemá rád, protože jsem tento týden třeba nesvědčil 5 lidem, to je můj cíl třeba. A naopak ten člověk, který zápasí s nějakým pokušením, hříchem a modlí se za to a říká, Bože, vysvobodně z toho a pořád do toho třeba padá a lidé se za něho modlí, trvá to roky nebo je nějaký problém a říkáme si, tak Bůh mě nemá rád. Bůh mě nemá rád, protože hřeším. Ale opravdu, pokud jsme byli nalezeni v něm, můžeme vědět, že jsme Boží synové, Boží dcery. A Bůh je láska. Tím neříkám, že máme hřešit, tím neříkám, že je jedno, že nic neděláš, že se nemáme nikam posouvat, to by bylo špatně. Já říkám, že pokud miluješ a víš, kdo je Ježíš, nebudeš se muset snažit, ale budeš to chtít dělat. Tak jako ve vztahu. Pokud milujete svou manželku a svého manžela, pokud milujete svého partnera, partnerku, pokud milujete svaté přátele, tak já vím, že i kdybych se Terce snažil prostě zalíbit vším možným a pak bych třeba jednou selhal, že mě Terka bude mít milovat pořád. Sice ona je člověk, takže i ona může selhat. O to víc je to úžasné, že Pán Bůh nás miluje pořád, neustále. Že lidé, my selžeme, jako lidé můžeme selhat v tom milování. Možná i z toho jsme někdy zranění, že nás někdo, že jsme mu věřili a že prostě nás přestal mít rád, ale Pán Bůh je láska pořád. Pořád. To je úžasné a mě to naplňuje úplně takovou jako radostí, takovým pokojem a opravdu si uvědomuji, že to je ta dobrá zpráva. Že když poznáš Ježíše, můžeš všechno odepsat za ztrátu a že moje hodnota je založena na tom, kdo je Ježíš, ne kdo jsem já. Protože víte, když se díváte jenom na sebe, jestli jste buď dobří, jak se vám dobře daří, jestli jste hodní ke všem. A naopak, jak jste špatní, nebo jestli to o sebe myslíte, tak se dostanete do spirály, která vás zavede do beznaděje, úzkosti, depresí. A opravdu je to těžké. Ale když je moje hodnota založena na tom, kdo je Ježíš, Ježíš je Boží syn, já v něho věřím, já jsem Boží syn, Bůh je láska, proto můžu milovat, tak opravdu to je moje hodnota. A nemusím řešit, kdo jsem já. Úplně tohle odpadá. Tak ještě jednou a bych chtěla, aby se vám to co nejvíc zarylo do paměti. Pokud jsem poznal, že je Ježíš dostatečný, můžu všechno pokládat za odpad. A ta druhá hlavní myšlenka, moje hodnota je založena na tom, kdo je Ježíš, ne kdo jsem já. Já bych to zakončil a jsem rád, že jsem to stihl tak, jak jsem si plánoval v podstatě. Víte, někdo si teď může říct, tak Honzo, to je pěkné, že jsi nám to tady tak jako řekl, ty věci, a že možná to vím, ale já třeba toho Ježíše ještě neznám, tak jak ty o něm mluvíš, nebo jsem ho nepoznal vůbec, nebo právě zažívám ten problém, kdy jsem v té depresi, úzkosti a nevím, co mám dělat. Víte, mi se strašně líbí, že pořád ta pasáž nekončí. Filipským 3, 12, 14. A to je Pavel, jo, to říká. Neže bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomínaje na to, co je za mnou, natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání, kam? Vzhůru k Ježíši Kristu. Takže dneska, když zažíváš, že tvoje hodnota, možná pochybuješ, kdo jsi, možná s něčím bojuješ, zápasíš, říkáš si, co mám dělat, a tak bych chtěl říct, ani Pavel, ten autor toho listu, který tohle říká, já ještě tam nejsem prostě, já pořád musím běžet, já pořád musím usilovat. A víte, to dodává takovou naději, že je pořád šance. Ještě pořád je šance, i pokud prostě dneska neznáš Ježíše, pokud tvoje hodnota není založena na něm, pokud nedokážeš věci odepsat za ztrátu, je šance, aby ses s Bohem setkal, aby si Ježíše poznal osobně, protože Pavel říká, i když ho už znám, stejně musím běžet. Stejně o to musím usilovat. A to nás vybízí k takové aktivitě. To nás vybízí k tomu, abychom šli, abychom věci dělali. Pane Ježíši, tak ti děkuji za to, že ty jsi, že žiješ, že existuješ, že jsi dal poznat tak mnohým lidem a tak tě, Pane Ježíši, chci poprosit, abychom mohli znát více tvoji lásku, abychom mohli více znát to, kým jsi ty, a abychom mohli poznat i, kdo jsme my, Pane, na základě toho. A Pane Ježíši, prosím tě, jestli tak někdo tebe ještě nezná, nevydal ti svůj život, tak tě moc prosím, aby ses mohl poznat dál. A ten, kdo opravdu běží a usiluje a jde za tebou, tak tě moc prosím za to, aby ty si ho tak pozbuzoval v tom běhu a abychom se mohli upřeným zrakem dívat na tebe. A moc ti děkuju za všechny, kteří tady tak jsou a jejich srdce jsou tak otevřené a opravdu slyší. A tak ti, Pane, děkuju, že na každém pracuješ a s každým máš, Pane, plán a mluvíš k němu. Amen.